การดื่มถ้วยกาแฟคุยกับนรงค์ชื่นนิรันดร์กับรายการหนึ่งถ้วยกาแฟ
กันนาฟี่เองเมื่อก่อนก็เป็นคนเผ่าเบดูอินล่ะครับเร่ร่อนนะถ้าบ้านเราคือเลี้ยงวัวเลี้ยงควายทำไร่ไถนาประมาณนั้นแน่แต่ที่นู่นมันไม่มีควายมีวัวอะไรเนี่ยทำนาก็ไม่ได้ทำที่ลิเบียเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นทะเลทรายใช่ไหมล่ะทะเลทรายก็ต้องเลี้ยงอูดเลี้ยงแกะไปอย่างนั้นนะแพะเลี้ยงแพะแพะไปต้อนไปในทะเลทรายนะครับหากินหญ้ากินอะไรไปเรื่อยถึงไหนก็ถึงนั้นก็กางเต็นท์นอนเราเห็นเร่ร่อนไปเรียกว่าเผ่าเบดูอินนั่นคือที่มาที่ไปอยู่ไปน้ำมันมีทีนี้มีน้ำมันเกิดการพลิกผันขึ้นมากัดดาฟี่ก็โค่นล้มกษัตริย์ระบอบกษัตริย์ลงไปแล้วก็มาปกครองบ้านเมืองมีลูกหลายคน7-8 คนอยู่นะครับนั่นคือความเดิมตอนที่แล้วเล่าให้ฟังความเดิมตอนต่อไปเดินหน้าต่อไปก็คือว่าเมื่อกัดดาฟี่ถูกโจมตีอย่างหนักจากกองกำลังพันธมิตรของชาติตะวันตกประกอบไปด้วยอังกฤษอเมริกาฝรั่งเศสมาแล้วครับทีนี้เครื่องบินโจมตีกัดดาฟี่ก็ดิ้นรนด้วยการออกปราศัยกับประชาชนทางโทรทัศน์บุกระดมให้นักรบลุกขึ้นร่วมทางสงครามกัดดาฟี่กล่าวกับผู้สนับสนุนว่า
ข้าไม่กลัวพายุที่กำลังพัดโหมตรงเส้นขอบฟ้าและไม่วันกับการทำลายล้างจากเครื่องบินเหล่านั้นข้าพเจ้าจะไม่ยอมแพ้พร้อมสู้ไม่ว่าเป็นสงครามสั้นหรือยาวและจะประสบชัยชนะแน่นอนข้าพเจ้าขอเรียกร้องให้กองกำลังและนักรบทั้งหมดผนึกกำลังทำสงครามศักดิ์สิทธิ์พวกต่างชาติที่กำลังโจมตีลิเบียจะต้องพ่ายแพ้ย่อยยับกลายเป็นขยะในประวัติศาสตร์กาดาฟี่ปาใสกาดาฟี่ปาใสหลังจากการปาใสเรียบร้อยแล้วกองกำลังของกาดาฟี่ก็ระดมอาวุธทั้งอาวุธหนักอาวุธเบานะครับถล่มฝ่ายต่อต้านอย่างหนักหน่วงฝ่ายสนับสนุนกาดาฟี่ก็เปิดฉากรุกหนักที่เมืองมิสราตะฐานที่มั่นสุดท้ายของฝ่ายต่อต้านทางฝั่งตะวันตกของลิเบียแต่ฝ่ายต่อต้านกาดาฟี่ก็ไม่ยอมง่ายๆล่ะครับพยายามจะยิงต่อสู้อย่างเหนียวแน่นเมืองนี้ถือว่าเป็นพื้นที่ที่เกิดการนองเลือดมากที่สุดเพราะว่าฝ่ายรัฐบาลใช้รถถังยิงใส่ประชาชนเป็นระยะปืนเยอะนี่รวมทั้งปฏิบัติการข่มขวัญโดยใช้หน่วยซุ่มยิงผู้ประท้วงไม่เลือกหน้าทำให้ผู้คนเสียชีวิตและบาดเจ็บมากขึ้นกว่าโรงพยาบาลจะรับมือไหวและอุปกรณ์ทางการแพทย์ก็ขาดแคลนอย่างหนักสู้กันนะครับเลือดสาดไปตามๆกันการต่อสู้อย่างหนักก็ทำให้เมืองอัดดาบิและเมืองมิสราตากลายเป็นสนามรบเต็มรูปแบบนอกจาก2เมืองนี้แล้วกองกำลังของกัดดาฟี่ยังโจมตีเมืองซอวิยาและเมืองเยเฟนกระสุนปืนใหญ่ทำลายบ้านเรือนและมัสยิดฝ่ายต่อต้านได้โจมตีตอบโต้อย่างหนักและบุกเมืองซินแทนซึ่งอยู่ห่างจากกรุงติโปรีไปทางตะวันตกประมาณ130 กิโลเมตรเหตุเพราะกองทัพลิเบียเข็นฆ่าประชาชนในเมืองมิสราตากองกำลังชาติพันธมิตรตะวันตกนำโดยสหรัฐปฏิบัติการตอบโต้ทางโจมตีการโจมตีทางอากาศอย่างดุเดือดทันทีโดยขีปนาวุธโทมาฮอคถูกยิงถล่มเมืองหลวงกรุงติโปรีด้านกองกำลังฝ่ายหนุนกัดดาฟียิงปืนต่อสู้อากาศยานตอบโต้เป็นระยะกองทัพเรือสหรัฐก็ยิงขีปนาวุธโทมาฮอคนะ4 วัน 3 คืน ไม่หยุดไม่หย่อนใช้ขีปนาวุธไป159ลูกทิ้งระเบิดใส่พื้นที่ทางทหารของกัดดาฟีเพื่อขยายเขตห้ามบินปฏิบัติการที่ผ่านมาประสบความสำเร็จลงด้วยดีอเมริกาเขาไปยุ่งกันแล้วนะในการโจมตีครั้งนี้นายบันคีมูนเลขาธิการองค์การสหประชาชาติออกมาเรียกร้องให้ประชาคมโลกสนับสนุนปฏิบัติการโจมตีทางอากาศตามมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC เพื่อบังคับให้มาตรการห้ามบินเหนือน่านฟ้าลิเบียจนกว่าผู้นำลิเบียจะยุติใช้กำลังทหารจัดการประชาชนของตนเองโดยปฏิบัติการของกองกำลังพันธมิตรครั้งนี้ไม่ได้เป็นการแทรกแซงกิจการภายในของลิเบียแต่เป็นเพียงการคุ้มครองชีวิตพลเรือนลิเบียเท่านั้นนั่นแหละฝ่ายอังกฤษฝรั่งเศสและอเมริกาเห็นชอบร่วมกันในการให้นาโต้เข้ารับภารกิจบัญชาการปฏิบัติการทางทหารเพื่อบังคับใช้เขตห้ามบินโดยประธานาธิบดีโอบามาของอเมริกาโทรศัพท์หารือกับประธานาธิบดีนิโคลาซาโกซีของฝรั่งเศสและนายกรัฐมนตรีเดวิดคาเมรอนของอังกฤษเรื่องการส่งมอบภารกิจให้28ชาติสมาชิกนาโต้รวมทั้งชาติอาหรับเช่นกาตาร์และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ร่วมปฏิบัติการทางทหารกับลิเบียหลุมสกรรมแล้วทีนี้ลิเบียโดนหลังชาติพันธมิตรได้ปฏิบัติการทางอากาศโจมตีลิเบียเยอรมันไม่ขอร่วมด้วยและขอถอนตัวออกจากปฏิบัติการของนาโต้เรือฟรีเกต2ลำและเรืออื่นๆอีก2ลำพร้อมลูกเรืออีก550นายกลับไปอยู่ภายใต้การบัญชาการของเยอรมันทางด้านรัสเซียก็ไม่ได้ร่วมด้วยเพราะวิตกต่อการบาดเจ็บล้มตายของพลเรือนในลิเบียและเสนอขอให้เป็นคนกลางไกลเกลี่ยและหาทางออกให้กับวิกฤตที่เกิดขึ้นฝรั่งเศสออกมาระบุว่าการปฏิบัติการครั้งนี้จะยุติลงทันทีถ้ารัฐบาลของลิเบียหยุดยิงประชาชนถอนทหารออกจากพื้นที่และเคารพมติควบคุมเขตห้ามบินของสหประชาชาติแต่อเมริกามีท่าทีลังเลที่จะเป็นผู้นำปฏิบัติการครั้งนี้นะไม่อยากจะร่วมสักเท่าใดหรอกเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เจ็บตัวกับสงครามอิรักใช่ไหมสงครามอิรักตามแผนเดสเตอร์สตอมใช่ไหมแล้วก็ไปสู้ที่อัฟกานิสถานก็บอบช้ำมาเหมือนกันแหละอเมริกาโดยแสดงท่าทีจะสละภารกิจผู้นำการปฏิบัติการ ยิงไปแล้วโทมาฮอคตั้ง159ลูกถ้าจะให้ทหารตนเองบุกอียิปต์ก็ไม่อยากจะให้บุกสักเท่าใดเดี๋ยวตายทีนี้อย่างไรก็ตาม แผนมอบหน้าที่ให้ตะวันตกและชาติอาหรับเขาร่วมดูจะไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากก่อนหน้านี้เลขาธิการสันนิบาตชาติอาหรับออกมาประณามปฏิบัติการโจมตีทางทหารต่อลิเบียคือลุมสกรรมลิเบียแล้วครับลิเบียก็เป็นชาติอาหรับชาตินึงเขาก็มีสมาชิกของเขาอยู่คือสันนิบาตชาติอาหรับใช่ไหมล่ะ WWL ประมาณนี้การที่พัฒนาการที่พันธมิตรตะวันตกโจมตีลิเบียคืออเมริกาฝรั่งเศสอังกฤษโจมตีลิเบียอย่างหนักหน่วงและต่อเนื่องจึงเริ่มมีข่าวกัดดาฟีสูญเสียคนในครอบครัวแล้วล่ะครับทีนี้ถ้าท่านได้ดูข่าว เริ่มต้นจากคามิส ลูกชายคนที่6ของกัดดาฟีเสียชีวิตจากสาเหตุถูกไฟคลอกจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้หลังนักบินลิเบียคนหนึ่งจงใจขับเครื่องบินพุ่งชนบ้านของเขาในกรุงติโปลีนะครับแบบกามิกาเซ่แต่ในเวลาต่อมาก็มีการออกข่าวมาแก้ข่าวว่าเป็นเพียงข่าวลือจีนและรัสเซียสมาชิกถาวรคณะมนตรีความมั่นคงของ UN รวมทั้งอินเดียและบราซิลไม่เห็นด้วยกับการใช้กำลังทางทหารกับลิเบียเพราะกลัวว่าประเทศของตนอาจจะโดนมาตรการอย่างนี้ในอนาคตก็ได้อีกทั้งจีนและรัสเซียก็มีผลประโยชน์ในลิเบียคือน้ำมัน นะครับคือไปสัมปทานน้ำมันมากเหมือนกันแหละทั้งจีนรัสเซียด้วยส่วนอินเดียก็มีนโยบายค่อนข้างเป็นกลางไปไหนไปด้วยตีกันฉันป่วยไม่เห็นด้วยในการมาตรการแทรกแซงทางทหารเพราะอาจจะนำไปสู่สงครามเต็มรูปแบบเกิดสงครามโลกก็ได้ในตอนนั้นปรมัตติเขตห้ามบินมีนัยนะหนึ่งนัยยะหนึ่งก็คือการประกาศสงครามแต่สหรัฐอเมริกาและชาติพันธมิตรออกมายืนยันว่าพวกเขาไม่ได้ร่วมมือกับฝ่ายกบฏในการปฏิบัติการช่วยเหลือสนับสนุนทางอากาศเพื่อล้มล้างระบอบกัดดาฟีหรือพยายามที่จะเสาะหาเพื่อบทขยี้ทหารของฝ่ายรัฐบาลแต่อย่างใดแต่ปฏิบัติการทั้งหมดที่ทำลงไปก็เพื่อปกป้องชีวิตของพลเรือนลิเบียตามขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมายจาก UN เท่านั้นแม้จะถูกโจมตีอย่างหนักแต่กัดดาฟีก็ไม่ยอมลงจากอำนาจตลอดจนยังคงต่อสู้ไม่ยอมแพ้ล่ะครับทำยังไงล่ะทีนี้อังกฤษจึงมีแผนโจมตีเพื่อเด็ดชีพกัดดาฟีแหละครับเอาให้ตายเลยและสนับสนุนการโจมตีด้วยระเบิดหนักรุ่นบังเกอร์บัสเตอร์ยอมมาเลยขนมาที่มีอำนาจเจาะทะลุทะลวงลงไปถึงใต้ดินนั่นแหละอยู่ใต้ดินก็จะถล่มลงไปอัดเข้าไปนะเพื่อใช้ถล่มที่หลบภัยใต้ดินโดยเฉพาะเลยระเบิดลูกนี้ชื่อว่าบังเกอร์บัสเตอร์นะครับถึงขนาดว่ากัดดาฟีหลบซ่อนอยู่ที่ไหนที่ไหนในประเทศลิเบียหรือกรุงทริโปลีก็เจอหมดแล้วอัดลงไปหลังจากเสียหายมาอย่างต่อเนื่องชนิดโง่หัวไม่ขึ้นกัดดาฟีก็ออกแถลงการทางโทรทัศน์ประนามชาติพันธมิตรตะวันตกว่าทำตัวไม่ต่างจากเผด็จการขยายจักรวรรดิโดยตราหน้าอเมริกาและพันธมิตรว่าเป็นพวกนาซีใหม่พร้อมทั้งประกาศต่อชาวลิเบียว่าสงครามจะยืดเยื้อแน่นอนนั่นแหละโดยที่กาตาร์เป็นชาติแรกในกลุ่มประเทศอาหรับที่ส่งกำลังทหารเข้าร่วมในปฏิบัติการครั้งนี้โดยส่งเครื่องบินรบทั้งหมด4ลำขึ้นบินสนับสนุนกองทัพอากาศจากชาติพันธมิตรตะวันตกอื่นๆอันนี้ไปเข้าข้างทางอเมริกาเนี่ยกาตาร์ในการประชุมสหภาพยุโรปหรือ EU ที่กรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมนั้นกลุ่ม EU มีความเห็นไม่ตรงกันในเรื่องการใช้กำลังทหารโจมตีลิเบียแต่ที่ประชุม EU ได้มีมติเห็นชอบออกมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจใหม่ล่าสุดต่อรัฐบาลลิเบียภายใต้การนำของกัดดาฟีทางด้านการสู้รบประชาคมโลกประเทศต่างๆเริ่มแสดงความเห็นที่แตกต่างกันออกไปต่อการปฏิบัติการของชาติพันธมิตรในลิเบียโดยก่อนหน้านี้เมื่อครั้งมีการลงมติของคณะมนตรีความมั่นคง UN จีนกับรัสเซียก็ไม่เห็นด้วยเท่าไหร่ล่าสุดรัฐบาลอินเดียมหาอำนาจของเอเชียใต้ก็เป็นอีกประเทศที่แถลงว่าต้องการให้หยุดการโจมตีทางอากาศโดยทันทีเพราะหวั่นเกรงความปลอดภัยของพลเรือนลิเบียอาจจะถูกลูกหลงได้สถานการณ์สู้รบระหว่างกองกำลังกัดดาฟีกับกลุ่มต่อต้านที่เมืองมิสราตาเมืองใหญ่อันดับ3ของลิเบียที่อยู่ทางตะวันตกระหว่างกรุงติโปรีกับเมืองเซอร์ตีดุเดือดเหลือเกินยิงกันทั้งรถถังของกองกำลังกัดดาฟีก็ยิงโจมตีเขาใส่ย่านที่อยู่อาศัยของประชาชนนะสำหรับเมืองมิสราตาเนี่ยนะครับเป็นเมืองใน2เมืองทางตะวันตกที่มีการลุกฮือต่อต้านกัดดาฟีและกลุ่มต่อต้านยังถูกกองกำลังกัดดาฟีกวาดล้างอย่างรุนแรงด้วยในเวลาต่อมาอาคารดำเนินการที่อยู่ในบริเวณที่พักอาศัยของกัดดาฟีในกรุงติโปลีก็ถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธลูกหนึ่งลูกเดียวนี่แหละแม่นยำเหลือเกินทำให้ ได้รับความเสียหายอย่างย่อยยับก็นับว่าเป็นการทำลายศูนย์บัญชาการและควบคุมการสู้รบของลิเบียของกัดดาฟีนะครับลงได้และก็ได้รับความเสียหายมากที่สุดอาคารหลังนี้ซึ่งอยู่ห่างอยู่จากเต็นท์ที่พักกัดดาฟีมักใช้เป็นสถานที่พบปะแขกผู้มาเยือนประมาณนะครับห่างกันไปประมาณ50เมตรพังราบคาบหลังจากถูกถล่มด้วยขีปนาวุธลูกหนึ่งกองกำลังของกัดดาฟีถูกโจมตีอย่างหนักจากกองทหารพันธมิตรจากนานาชาติขณะที่เครื่องบินรบของลิเบีย ไม่สามารถออกไปปฏิบัติการได้เรือรบยังจอดอยู่กับที่คลังอาวุธถูกทำลายหอสื่อสารถูกโจมตีและที่บัญชาการของเขาก็กลายเป็นสิ่งที่ไร้ค่าระหว่างการสู้รบแล้วครับฝ่ายต่อต้านเร่งส่งออกน้ำมันทางตะวันออกเพราะบ่อน้ำมัน ที่ในพื้นที่ที่ยึดครองของฝ่ายต่อต้านนั้นสามารถผลิตน้ำมันได้ 100,000 ถึง 130,000 บาร์เรลต่อวันนี่ฝ่ายต่อต้านแล้วก็ฝ่ายต่อต้านก็ส่งออกน้ำมันแล้วครับขายน้ำมันโดยกาตาร์ตกลงจะเป็นผู้ทำการตลาดให้ขายได้เท่าไหร่ก็เอาเงินไปซื้ออาวุธได้อาวุธมาเท่าไหร่ก็นำไปยิงกันโอ้นะไม่รู้แผนของใครงานนี้ประเด็นที่สำคัญที่น่าสนใจก็คือว่าทำไมกัดดาฟี่ถึงต่อสู้กับพันธมิตรได้นานคนหลายคนก็งงๆอยู่กรณีนี้มีข่าวออกมาว่ากัดดาฟี่ซุกเงินสดหลายหมื่นล้านดอลลาร์ไว้ในกรุงติโปลีทำให้มีทุนสำหรับต่อสู้กับฝ่ายกบฏแม้นถูกนานาชาติอายัดทรัพย์สินไปเป็นจำนวนมากแล้วก็ตามเงินดังกล่าวมากพอที่กัดดาฟี่จะนำไปจ่ายแก่กองกำลังผู้พักดีนักรบรับจ้างแอฟริกันและฝ่ายสนับสนุนทางการเมืองของเขาได้อย่างสบายๆรัฐบาลของกัดดาฟี่ได้จ้างนักรบจากกลุ่มประเทศที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราประมาณ 3,000 ถึง 4,000 คนโดยจ่ายเงินให้พวกเขาถึงคนละ 1,000 ดอลลาร์ต่อวันโอ้โหเยอะนะนักรบรับจ้างเหล่านี้มาจากมาลีไนเจอร์และก็ซูดานโดยเฉพาะกลุ่ม A กลุ่ม JEM ซึ่งปฏิบัติการในกรุงดาฟูทีนี้นอกจากกัดดาฟี่ใช้ยุทธวิธีจ้างนักฆ่าอาชีพแล้วก็ส่งเข้ามาแทรกซึมในเบงกาซีอันเป็นเมืองศูนย์กลางของฝ่ายกบฏเพื่อลอบสังหารกลุ่มคนระดับผู้นำของฝ่ายต่อต้านซึ่งรู้จักกันในหมู่คนสนิทว่าเป็นวิธีแบบรายชื่อของกัดดาฟี่โดยรายงานนี้ถูกเผยแพร่ออกมาเมื่อรายชื่อเป้าหมายที่นักฆ่าต้องสังหารบางส่วนหลุดออกมาในมือของฝ่ายต่อต้าน สิ่งที่ประชาคมโลกกังวลก็คือว่ากัดดาฟี่จะหันกลับมาใช้วิธีการก่อการร้ายแบบเดิมเพื่อตอบโต้กองกำลังพันธมิตรเช่นอาจก่อเหตุโจมตีที่มีลักษณะคล้ายเหตุวินาศกรรมเครื่องบินเหนือเมืองล็อกเคอร์บี้สกอตแลนด์นะครับเพื่อตอบโต้การโจมตีทางอากาศของชาติตะวันตกหากกัดดาฟี่ยังคงอยู่ในอำนาจต่อไปเมื่อการต่อสู้ยืดเยื้อกัดดาฟี่ได้เสนอขอเปิดเจรจากับกลุ่มต่อต้านโดยกัดดาฟี่จะยอมลาออกจากตำแหน่งภายใต้เงื่อนไขที่ว่ากลุ่มต่อต้านจะต้องรับประกันความปลอดภัยให้กับตัวเขาและครอบครัวรวมทั้งจะไม่ส่งตัวขึ้นศาลเพื่อดำเนินคดีกลุ่มต่อต้านปฏิเสธไม่ยอมรับข้อเสนอแล้วครับงานนี้ว่าตายไปเยอะแล้วเนี่ยหนึ่งจากการปล่อยให้ลาออกโดยไม่ต้องรับโทษเนี่ยถือเป็นทางออกที่มีเกียรติมากเกินไปสำหรับคนอย่างกัดดาฟี่นะกัดดาฟี่ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ฟรานซ์24ของฝรั่งเศสในทำนองที่อ้างว่าลิเบียเป็นพันธมิตรสำคัญของชาติตะวันตกมาโดยตลอดทั้งช่วยกวาดล้างกลุ่มอันกออิดะและกักกันผู้ลี้ภัยผิดกฎหมายไม่ให้หลั่งไหลเข้าในยุโรปโดยเฉพาะฝรั่งเศสและอิตาลีแต่ความพยายามของกัดดาฟี่ไม่เป็นผลเพราะเวลาต่อมาฝ่ายต่อต้านกำหนดเส้นตายให้กัดดาฟี่ลาออกจากตำแหน่งและเดินทางออกนอกประเทศภายใน72ชั่วโมงเพื่อแลกเปลี่ยนกับการไม่ถูกดำเนินคดีอาชญากรรมในประเทศในข้อหาสังหารหมู่กดขี่ข่มเหงประชาชนรวมไปถึงทำให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่อดอยากแรนแค้นแต่การเจรจานั้นก็ไร้ผลล่ะครับก็กัดดาฟี่ได้ส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดโจมตีฝ่ายต่อต้านตอนแรกก็จะยอมอยู่หลังไม่ยอมแล้วทีนี้แล้วก็มีการโจมตียุทธศาสตร์น้ำมันในประเทศของตนเองแล้วครับกองกำลังของกัดดาฟี่ทิ้งระเบิดโจมตีเมืองลาสรานูฟเมืองยุทธศาสตร์น้ำมันของประเทศตามมาด้วยการโจมตีท่อส่งน้ำมันในเมืองซิดราก ็ทำให้กลุ่มต่อต้านเรียกร้องให้ UN เร่งกำหนดเขตห้ามบินบ้านแตกสลายขาดลบกันเองทิ้งระเบิดลงไปแล้วการกำหนดเขตห้ามบินมีมาตรการหลายอย่างตั้งแต่ใช้ปฏิบัติการทางทหารในการยิงเครื่องบินลิเบียทุกชนิดที่ละเมิดคำสั่งรวมไปถึงการใช้เครื่องบินสอดแนมและดาวเทียมเพื่อตรวจสอบสถานการณ์ไม่ให้มีการละเมิดเขตห้ามบินตลอดจนการส่งข้อมูลต่างๆไปยังศาลอาญาอาชญากรรมระหว่างประเทศในเวลาต่อมา ฝ่ายต่อต้านได้รับการตอบรับที่ดีทางการทูตและฝรั่งเศสเป็นประเทศแรกที่ประกาศรับรองคณะมนตรีประสาทชั่วคราวนะครับที่ตั้งขึ้นใหม่ของฝ่ายต่อต้านนะโดยฝรั่งเศสประกาศว่าจะมีการแลกเปลี่ยนทูตกับคณะมนตรีประจำการชั่วคราวของลิเบียหลังประธานาธิบดีนิโคลาซาโกซี่ผู้นำฝรั่งเศสพบปะผู้แทน2คนขององค์กร IGC ที่มีฐานอยู่ที่เมืองท่าเบงกาซีทางตะวันออกฝรั่งเศสจะส่งทูตของตนไปยังเมืองเบงกาซีและรับตัวแทนทางการทูตของลิเบียในกรุงปารีสทางด้านเยอรมันประกาศอายัดทรัพย์สินมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ของธนาคารกลางลิเบียและหน่วยงานของรัฐอื่นๆของลิเบียขณะที่สหรัฐอเมริกาอังกฤษสวิตเซอร์แลนด์ออสเตรเลียและอีกหลายประเทศอายัดทรัพย์สินของกัดดาฟีและครอบครัวไปก่อนหน้านี้แล้วและการปราบปรามขบวนการอิสรภาพของลิเบียอย่างโหดเหี้ยมจะไม่ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากกองทุนที่อยู่ในธนาคารต่างๆของเยอรมนีอีกต่อไปเห็นไหมในช่วงเวลาเดียวกันรัฐบาลลิเบียเดินทางนะครับรัฐบาลลิเบียเองก็เดินหน้าทางการทูตเช่นกันโดยส่งทูตพิเศษของตนไปยังอียิปต์นะไปยังโปรตุเกสไปกรีกแหละครับแถวๆนั้นโดยที่ซาอิบลูกชายกัดดาฟีสั่งให้กองกำลัง ที่พักดีกับกัดดาฟีเตรียมพร้อมโจมตีกลุ่มต่อต้านอย่างเต็มรูปแบบซาอิบระบุว่ากลุ่มต่อต้านที่ว่านี้คือกลุ่มกบฏที่เป็นเหมือนกลุ่มก่อการร้ายและแก๊งติดอาวุธด่ากันไปด่ากันมาดังนั้นจะต้องทำให้กลุ่มกบฏพ่ายแพ้ให้ได้แม้นว่ามหาอำนาจตะวันตกจะเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของลิเบียแล้วก็ตามซึ่งจะไม่มีวันยอมแพ้อย่างแน่นอนในที่สุดปฏิบัติการทางทหารของกองกำลังผสมนานาชาติของยุโรปและอเมริกาภายใต้มติประกาศเขตห้ามบินเหนือลิเบียของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติเปิดฉากด้วยการถล่มทางอากาศของเครื่องบินฝรั่งเศสภายใต้ชื่อปฏิบัติการว่า OperationOdyssey Dawn โดยที่นับได้ว่าเป็นการปฏิบัติการทางทหารในชาติอาหรับครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่บุกอิรักมาโดยสามารถทำลายรถถังและรถหุ้มเกราะหลายคันของลิเบียจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงเรือรบเรือน้ำดำน้ำของอเมริกาและอังกฤษได้ระดมยิงขีปนาวุธโทมาฮอคจำนวน112ลูกโจมตีระบบป้องกันภัยทางอากาศ20จุดตามแนวชายฝั่งของลิเบียเพื่อเปิดทางสำหรับการลาดตระเวนทางอากาศกะว่าจะบุกให้เนียนเลยทีนี้ปฏิบัติการ ทางอากาศครั้งนี้อเมริกาเองไม่ได้เป็นหัวหอกเหมือนเช่นทุกครั้งแต่เป็นกองกำลังสนับสนุนโดยประธานาธิบดีบารักโอบามาของอเมริกาแถลงที่บราซิลว่าอเมริกาจะเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการแต่จะไม่ส่งกองกำลังภาคพื้นดินเข้าไปในลิเบียขณะที่อังกฤษก็สนับสนุนปฏิบัติการทางอากาศโดยการส่งเครื่องบินเทอร์นาโด GR4 ของอังกฤษไปยังลิเบียใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 3,000 ไมล์ซึ่งเป็นภารกิจที่ใช้เวลาในการเดินทางไกลที่สุดนับตั้งแต่สงครามที่เกาะฟอกแลนด์นะครับเครื่องบินรบของแคนาดาเดนมาร์กและสเปนก็เดินทางไปถึงฐานทัพในเมดิเตอร์เรเนียนเพื่อเตรียมออกปฏิบัติการซึ่งการปฏิบัติการทางอากาศจะดำเนินต่อไปจนกว่ากัดดาฟีจะยุติการโจมตีพลเรือนของตัวเองเอาละทีนี้เอาให้ตายเอาให้ตาย ไม่ตายไม่ยอมกัดดาฟีนะครับทีนี้ ด้านกัดดาฟียังมีท่าทีแข็งกร้าวโดยประกาศต่อชาวโลกว่าลิเบียกลายเป็นสมรภูมิลบไปแล้วตอนนี้แล้วก็ประกาศจะติดอาวุธให้กับประชาชนเพื่อต่อต้านกับผู้รุกรานมีกลุ่มผู้สนับสนุนกัดดาฟีหลายร้อยคนไปรวมตัวกันที่หน้าบ้านพักของกัดดาฟีทำตัวเป็นโลกมนุษย์เพื่อปกป้องกัดดาฟีมีทั้งผู้หญิงและเด็กขณะเดียวกันโทรทัศน์ของลิเบียก็ออกข่าวว่ากองกำลังพันธมิตรโจมตีเป้าหมายพลเรือนนะเช่นโจมตีโรงพยาบาลและโรงเรียนทำให้มีผู้เสียชีวิตไปเป็นจำนวนมากจากนั้นกัดดาฟีก็ได้ปรากฏตัวต่อสาธารณชนครั้งแรกนับตั้งแต่ชาติพันธมิตรเปิดฉากโจมตีทางอากาศต่อลิเบียโดยประกาศกล่าวต่อกลุ่มผู้สนับสนุนที่อาสามาเป็นโลกมนุษย์ให้กับเขาว่าตัวเขาไม่ได้หวาดกลัวต่อการโจมตีของชาติพันธมิตรพร้อมกับย้ำว่าจะไม่ยอมแพ้และในที่สุดก็จะมีชัยชนะเหนือกลุ่มกบฏและชาติพันธมิตรกัดดาฟีเรียกร้องให้ชาวโรเบียที่พักดีต่อเขาร่วมกันต่อสู้เพื่อต่อต้านจักรวรรดินิยมด้วยสุดท้ายยังย้ำด้วยว่าเขาจะต้อนทานศัตรูอยู่ที่นี่ที่บ้านพักของข้าพเจ้าเองขณะที่ขอประกาศจุดยืนอยู่นั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จะต้องสู้จนถึงที่สุดขอพี่น้องชาวลิเบียปกป้องข้าพเจ้าด้วยนั่นแหละทีนี้ขณะที่ประกาศอยู่ตรงนั้นแหละนักแม่นปืนของกาดาฟีรวมทั้งกองกำลังที่พักดีก็ยังคงใช้รถถังออกมาโจมตีและข่มขวัญประชาชนให้หวาดกลัวเพื่อให้อยู่แต่ในบ้านสถานการณ์ที่เมืองมิสราตาเต็มไปด้วยความเลวร้ายลงทุกขณะนะครับเมื่อการโจมตีทางอากาศของพันธมิตรสามารถทำลายกองกำลังทางอากาศของกาดาฟีได้เกือบทั้งหมดเป้าหมายต่อไปก็คือว่ากดดันให้กัดดาฟีลงจากอำนาจให้ได้ซึ่งสถานการณ์ภายในของรัฐบาลกัดดาฟีก็ระส่ำระสายอย่างหนักบรรดาคณะรัฐมนตรีและคนในรัฐบาลก็เริ่มแปรพรรคแล้วครับทีนี้ที่น่าสนใจที่สุดก็คือนายมูซาคูซารัฐมนตรีต่างประเทศลิเบียที่ได้เดินทางไปอังกฤษแล้วก็ได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งและไม่ต้องการทำงานให้กับกัดดาฟีอีกสละเหลือก็เช่นเดียวกับรัฐมนตรียุติธรรมและมหาดไทยของลิเบียได้ลาออกไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับทยอยลาออกไปทีละคน2คนแล้วทีนี้จริงๆแล้วตัวกัดดาฟีเองก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีทางออกหากต้องการลงจากอำนาจเพราะยูกันดาได้ออกมาประกาศเป็นประเทศแรกว่าพร้อมต้อนรับกัดดาฟีนะหากลี้ภัยมาอยู่ที่ยูกันดาแต่กัดดาฟีไม่มีแผนการจะลี้ภัยไปประเทศอื่นเพราะยังคงต้องการเป็นผู้นำของลิเบียโดยยื่นข้อเสนอว่ารัฐบาลยินดีเปิดการปฏิรูปประเทศไม่ว่าจะให้จัดการเลือกตั้งลงประชามติใดๆก็ตามแต่ว่าผู้นำลิเบียจะต้องเป็นกัดดาฟีเท่านั้นแหละนั่นแหละไม่ยอมลงโดยเหตุผลว่ากัดดาฟีเป็นผู้เดียวที่สามารถทำให้ประชาชนและชาวลิเบียทุกชนเผ่าอยู่ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว และกล่าวว่าชาวลิเบียเท่านั้นจะเป็นผู้ตัดสินใจในตัวผู้นำระบบการเมืองการปกครองด้วยตนเองไม่ใช่ชาติตะวันตกเป็นคนตัดสินเพื่อหลีกเลี่ยงที่จะตกอยู่ในสภาพเดียวกับอิรักหรือโซมาเลียพร้อมปฏิเสธการโจมตีพลเรือนโดยยืนยันว่ากองกำลังของพันเอกกาดาฟีมุ่งเป้าหมายโจมตีต่อกลุ่มต่อต้านติดอาวุธเท่านั้นไม่ใช่พลเรือนจากนั้นกาดาฟีก็เขียนจดหมายถึงผู้นำอเมริกาให้ยุติการโจมตีทางอากาศขณะที่อเมริกาก็ปฏิเสธเรียกร้องแล้วว่ากัดดาฟีจะต้องลาออกจากตำแหน่งและเดินทางออกนอกประเทศเท่านั้นถึงจะยอมในวันอาทิตย์ที่1พฤษภาคมปี2554เป็นวันที่กัดดาฟีต้องสูญเสียคนในครอบครัวครั้งสำคัญนั่นคือการที่นาโต้โจมตีทางอากาศถล่มบ้านพักของซาอิบอัลอาหรับซาอิบนั้นไม่ค่อยมีบทบาททางการเมืองเหมือนกับพวกพี่ชายของเขานะครับซาอิบนั้นเพิ่งเดินทางมาจากเยอรมันมาจากลิเบียก่อนที่จะเสียชีวิตได้ไม่นานนอกจากนี้ลูกของเขาอีก3คนยังเสียชีวิตจากการโจมตีในครั้งนี้ด้วย ขาบอกว่าตัวกัดดาฟี่และพันยาก็อยู่ในบ้านดังกล่าวนั่นแหละนะครับหลังเดียวกันแต่ไม่ตายขณะที่นาโต้โจมตีนะครับเขาก็รอดชีวิตมาอย่างหวุดหวิดเหมือนกันแต่ลูกตายครับตายไปหลายคนวันรุ่งขึ้นประชาชนประมาณ 2,000 คนถือธงชาติลิเบียและรูปของกัดดาฟี่เดินทางมาร่วมพิธีศพพวกเขาประกาศจะล้างแค้นต่อการเสียชีวิตของซาอิบและลูกของกัดดาฟี่อีกคนหนึ่งหีบศพของซาอิบถูกคลุมด้วยธงชาติลิเบียสีเขียวที่ใช้มาตั้งแต่กัดดาฟี่ขึ้นครองอำนาจถูกแบกไปตามท้องถนนผ่านฝูงชนเพื่อนำไปยังสุสานฮานีงานนี้กัดดาฟี่ไม่ได้มาร่วมพิธีหลังจากลูกชายคนเล็กเสียชีวิตลงกัดดาฟี่ก็สั่งกองกำลังของเขาบุกโจมตีเมืองมิสราตาโดยรถถังจำนวนหนึ่งในการโจมตีครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายรายเมื่อกองกำลังรถถังเข้าถล่มมิสราตาเครื่องบินของนาโต้อย่างน้อย1ลำได้บินอยู่เหนือน่านฟ้าเป็นเวลานานกว่า2ชั่วโมงแต่ไม่โจมตีทางอากาศใส่กองกำลังของกัดดาฟีทำให้ชาวลิเบียที่ต่อต้านกัดดาฟีโกรธฝ่ายพันธมิตรนาโต้ที่ไม่ได้ตอบโต้กัดดาฟีหลังจากนั้นมูซาอิบราฮิมโฆษกรัฐบาลลิเบียได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าต่อไปนี้สถานการณ์ในการสู้รบในลิเบียจะรุนแรงมากยิ่งขึ้นซึ่งกัดดาฟีได้ขู่ว่าถ้าหากนาโต้ส่งกำลังภาคพื้นดินเข้ามาสนับสนุนฝ่ายต่อต้านเมื่อใดกัดดาฟีจะทำให้สมรภูมิรบในลิเบียน่ากลัวยิ่งกว่าในอิรักหลายเท่าคำขู่ของกัดดาฟีครั้งนี้เกิดจากนาโต้เริ่มที่จะส่งทหารเข้ามายังลิเบียซึ่งรัสเซียก็ไม่เห็นด้วยเหมือนกันจากนั้นกัดดาฟีก็สั่งให้โจมตีเส้นทางที่ใช้ในการลำเลียงสิ่งของจากจุดผ่านแดนดูเฮบาชายแดนตูนิเซียเข้ามายังเขตเทือกเขาของลิเบียซึ่งเป็นที่มั่นของฝ่ายต่อต้านกองกำลังของกัดดาฟียิงตะดวดหลายสิบลูกโจมตีถนนสายนี้กองกำลังฝ่ายต่อต้านจึงโจมตีตอบโต้ทำให้ต้องปิดถนนเป็นระยะในการสู้รบครั้งนี้ก็ทำให้จำนวนพลเรือนที่หลบหนีการต่อสู้เข้ามาอยู่ในเขตภาคใต้ของตูนิเซียเพิ่มมากขึ้นคือหนีไปอยู่ที่นั่นนะครับกองกำลังของกัดดาฟีลุกหนักด้วยการเข้าโจมตีเมืองซินตานและปิดล้อมเมืองมิสราตากองกำลังของกัดดาฟีก็โจมตีท่าเรืออย่างหนักจนทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายรายนอกจากนี้เรือของเรสตาวันซึ่งเป็นเรือที่ให้ความช่วยเหลือด้านสิทธิมนุษยชนขององค์กรระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานก็ถูกโจมตีโดนลูกหลงไปด้วยเมื่อกาดาฟีบุกหนักเครื่องบินของนาโต้จึงเหินสู่น่านฟ้าลิเบียทิ้งระเบิดทำลายรถถังนะครับแล้วก็รถบรรทุกเฮลิคอปเตอร์และคลังอาวุธรวมทั้งอุปกรณ์สื่อสารในเมืองซินตาเมืองซินเชิร์ตเมืองเบรกาเมืองวิสดาและเมืองราสดานุบสร้างความเสียหายให้กับกองกำลังของกัดดาฟีเป็นอย่างมากนอกจากนี้อเมริกาเองก็ได้อนุมัติเงินสนับสนุนช่วยเหลือฝ่ายต่อต้านกัดดาฟีเป็นเงินจำนวนถึง25ล้านดอลลาร์สหรัฐและสัญญาจะให้เงินช่วยเหลือเพิ่มอีก53ล้านดอลลาร์สหรัฐอีกด้วยจากนั้นฝรั่งเศสก็ขับเจ้าหน้าที่ทางการทูตของลิเบีย14คนออกนอกประเทศเพื่อโต้ตอบการกระทำของกัดดาฟีผู้แทนจากชนเผ่าต่างๆและผู้แทนของสภาท้องถิ่นจากเมืองต่างๆทางตอนใต้ทางตะวันตกและทางตอนกลางของลิเบียจำนวน25แห่งได้รวมตัวกันที่กรุงอาบูดาบีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อแสดงการสนับสนุนฝ่ายต่อต้านกัดดาฟีและเรียกร้องให้นานาชาติยอมรับสถานะของสภาแห่งชาติในช่วงเปลี่ยนผ่านและให้มีการสนับสนุนด้านอาวุธที่ทันสมัยแก่ฝ่ายต่อต้านด้วยเมื่อไม่สามารถสยบกัดดาฟีลงได้กองกำลังของกัดดาฟียังคงเดินหน้าบุกถล่มฝ่ายต่อต้านอย่างหนักลุยโมเรโนโอคัมโปหัวหน้าคณะอัยการศาลอาญาระหว่างประเทศได้เตรียมการฟ้องกัดดาฟีในข้อหาก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติทารุณกรรมและประหัตประหารประชาชนในสำนวนการฟ้องระบุว่ากองทัพลิเบียยิงใส่ผู้ชุมนุมประท้วงซึ่งชุมนุมกันอย่างสงบและเป็นระบบซึ่งตั้งแต่มีการประท้วงมานานร่วม2เดือนและมีหลักฐานที่เชื่อได้ว่าเฉพาะในเดือนกุมภาพันธ์เดือนเดียวมีผู้ถูกสังหารประมาณ500ถึง700รายอ จากการเปิดเผยของโรเบิร์ตเกรทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอเมริกาในการโจมตีทางอากาศในลิเบียนะครับสหรัฐอเมริกาเสียค่าใช้จ่ายไปแล้ว750ล้านเหรียญหรือประมาณ 22,500 ล้านบาทซึ่งมากกว่าที่คาดคะเนไว้ตั้งแต่แรกว่าลูกระเบิดลูกไม่ใช่ลูกระบาดลูกหนึ่งก็หลายล้านอยู่ต้องมาฮอกใช่ไหมล่ะนะครับ ทีนี้กระทรวงกลาโหมเนี่ยก็ได้คาดคะเนค่าใช้จ่ายไว้ที่604ล้านเหรียญสหรัฐแต่ค่าใช้จ่ายก็เกินมายังหาคำตอบไม่ได้ว่าเหตุใดค่าใช้จ่ายจึงสูงกว่าที่ประมาณการไว้นะว่ายิงเอายิงเอาแต่ว่าอเมริกาเองก็มีบทบาทในการสนับสนุนการโจมตีทางอากาศตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมาโดยมีองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้เป็นหัวเรือใหญ่ในการจัดหารถถังและเครื่องบินตรวจตราไม่ใช่เครื่องบินรบดังนั้นอเมริกาจึงส่งเครื่องบินรบไร้นักบินหรือโดรนจำนวน2ลำเข้าปฏิบัติการโจมตีทางอากาศกับฝ่ายนะครับต่อสู้กับฝ่ายกัดดาฟีผลจากการที่นายมามุดเจบริลรองประธานสภาแห่งชาติเพื่อการเปลี่ยนผ่านหรือ NTC ของฝ่ายต่อต้านกัดดาฟีได้เข้าพบปะหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอเมริกาซึ่งรวมถึงนายทอมโดนายลอนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของอเมริกาทางทำเนียบขาวได้ออกแถลงการฉบับหนึ่งยกย่อง NTC เป็นผู้แทนอันชอบธรรมและน่าเชื่อถือของชาวลิเบียขณะที่กาดาฟีขาดความชอบธรรมสิ้นเชิงที่จะบริหารลิเบียต่อไปแต่แถลงการนี้ก็ไม่ได้ให้การรับรองอย่างเป็นทางการว่า NTC เป็นรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายของลิเบียซึ่งทางทำเนียบขาวก็ได้ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าสิทธิในการตัดสินใจเลือกรัฐบาลตามกฎหมายเป็นของชาวลิเบียเท่านั้นไม่ใช่อเมริกานะครับนอกจากนี้นายมามุดเจบรินยังได้พบกับสมาชิกสภาสหรัฐอเมริกาปรึกษาในการที่จะร่างกฎหมายยกเลิกการอายัดทรัพย์สินบางส่วนของรัฐบาลลิเบียซึ่งขณะนี้ฝ่ายต่อต้านกำลังประสบปัญหาทางการเงินอย่างหนักจึงอยากขอให้อเมริกายกเลิกการอายัดอย่างน้อย180ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 5,400 ล้านบาทในช่วง6เดือนข้างหน้าแล้วก็มีข่าวออกมาว่าเมื่อกองกำลังนานาชาติเริ่มเปิดฉากปฏิบัติการทางอากาศโจมตีลิเบียอย่างหนักกาดาฟีก็ได้หนีหัวซุกหัวซุนนะครับออกจากกรุงติโปลีไปแล้วนะโดยพระคาทอลิกรายหนึ่งเปิดเผยว่ากาดาฟีได้รับบาดเจ็บและตัดสินใจที่จะลี้ภัยไปยังสถานที่ที่ปลอดภัยส่วนรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศอิตาลีปรับโคเพรตินีก็ได้ออกมาให้ข่าวว่ากลุ่มของกาดาฟีได้แตกกระจายกันไปคิดว่ากาดาฟีได้หนีออกจาก ได้หนีออกจากกรุงติโปลีไปแล้วแต่ยังไม่ออกนอกประเทศนะครับนอกจากนี้ปรับโคเพรตินียังกล่าวว่ายังกล่าวหารัฐบาลกาดาฟีบ้าจงใจส่งเรือบรรทุกผู้ลี้ภัยไปยังอิตาลีซึ่งการกระทำแบบนี้สามารถถูกพิจารณาโทษจากอัยการของศาลอาญาระหว่างประเทศได้ส่วนทางด้านอัยการศาลอาญาระหว่างประเทศเผยว่าเขาจะออกหมายจับกาดาฟีฐานรับผิดชอบต่อการก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชนในลิเบียเมื่อข่าวออกไปอย่างนั้นกาดาฟีออกมาตอบโต้แล้วครับโดยแถลงผ่านสถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลยืนยันว่ายังไม่ตายยังไม่ตายแล้วก็หลบซ่อนอยู่ในที่ที่นาโต้หาไม่เจอนอกจากนี้มุซาอิบราฮิมโฆษกรัฐบาลลิเบียก็ออกมายืนยันว่ากาดาฟีไม่ได้รับบาดเจ็บและยังอยู่ในกรุงติโปลีสุขสบายดีนะและพร้อมจะเป็นผู้นำลิเบียอยู่หลังการแถลงการค่ำคืนนั้นเครื่องบินรบของนาโต้ก็ได้ระดมทิ้งระเบิดโจมตีพื้นที่ใกล้ฐานทัพของลิเบียนะซึ่งเป็นที่อยู่ของกาดาฟีในกรุงติโปลีอีกหนึ่งละลอกเมื่อโดนโจมตี จากนาโต้อย่างหนักก็ทำให้รัฐบาลลิเบียซึ่งเป็นผู้สนับสนุนกาดาฟีได้ยื่นข้อเสนอกับนาโต้โดยกองกำลังของกาดาฟีจะหยุดยิงเพื่อแลกกับการยุติปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของนาโต้ทนไม่ไหวแล้วนะครับในช่วงเวลาเดียวกันนั้นอัยการของศาลอาญาระหว่างประเทศก็ได้ยื่นคำร้องขอ
ให้ศาลออกหมายจับกัดดาฟีในข้อหาก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติในคำร้องนั้นยังรวมถึงการขอออกหมายจับซาอิดลูกชายคนที่สองและอับดุลเลาะห์เซนุซีหัวหน้าหน่วยข่าวกรองลิเบียซึ่งเป็นลูกเขยในข้อหาเดียวกันนะครับด้วยซึ่งหลุยโมเรโนโอคัมโปอัยการศาลอาญาระหว่างประเทศมั่นใจว่ามีหลักฐานเพียงพอว่ากาดาฟีเป็นคนออกคำสั่งด้วยตนเองให้ข่าวประชาชนชาวลิเบียที่ปราศจากอาวุธกองกำลังของกาดาฟีโจมตีพลเรือนในบ้านและที่สาธารณะยิงเข้าใส่ผู้ประท้วงด้วยกระสุนจริงใช้อาวุธหนักถล่มผู้ที่เข้าร่วมพิธีฝังศพและวางกำลังนักซุ่มยิงตามจุดต่างๆ เพื่อสังหารคนที่ออกมาจากสุเหร่าภายหลังจากมีการสวดมนต์รัฐบาลลิเบียออกปฏิเสธข้อกล่าวหาของสำนักอัยการศาลอาญาระหว่างประเทศและวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นข้อสรุปที่ไม่สมบูรณ์และก็ยืนยันว่ารัฐบาลลิเบียไม่เคยสังหารประชาชนหรือว่าจ้างทหารรับจ้างมาฆ่าฟันประชาชน
รายการหนึ่งถ้วยกาแฟคุยกับนรงค์ชื่นนิรันดร์กับรายการหนึ่งถ้วยกาแฟ